faly miarabantsika indray amin'izao fotoana izao. Efa nandritra ny herinandro maromaro izay no nikatona amin'ny fotoana fanompom-pivavahana rehetra ny varavaran'ireo fiangonana samihafa maneran-tany no nivalana aretina izay mianaka ary anisan'izany ny eto amin'ny firenentsika. Ary isaorana ny Tompo fa efa azo nohamaivanina nefa nireny fepetra fiarovana samihafa ireny ho an'ny faritra sasany ka maro ireo fiangonana afaka miroso amin'ny fotoana fanompom-pivavahana iombonana indray ankehitriny. Saingy amin'ny faritra hafa kosa toy ny eto Antananarivo dia mbola mitoetra manan-kery ireo fepetra famerana rehetra ka maro ireo sakana izay mbola tsy azon'ny fiangonana maro miroso amin'ny fotoana fanompom-pivavahana isak'alahady. Fa manoloana izany tranga izany dia te hanontany antsika tsirairay avy aho hoe mba manahoana ary ny toe-panahyntsika miainana izany hoe herinandro maromaro iray volana sy tapany mahery efa roa volana aza tsy nafahantsika nivory amin'ny mahafiangonana antsika izany? Ao ireo milaza hoe tena malahelo ny fiangonana indrindra satria fahazarana efa nananany antaonany maro ny fiara-miangona isan-kerinandro. Tahaka ny banga sy tsy feno izany ny fiainany satria tsy afaka makany am-piangonana izy. Fa ao kosa ireo milaza hoe tsy dia mampaninina loatra izany, tsy zava-doza loatra izany fa isika nge ka afaka mivavaka amin'Andriamanitra naiza naiza ary nafiry nafiry ka tsy voatery ao am-piangonana io. Koa toa mitovy ihany ny any am-piangonana sy ny ao an-trano. Fa inona tokoa ary ny toe-panahy marina tokony hananantsika kristianina manoloana ny tsy fahafahantsika mivory araka ny mahafiangonana antsika? Ny tenin'Andriamanitra ihany ry havana no toky tsy mamitaka izay manoro antsika ny toe-panahy tsara, izay maneho amintsika ny toe-panahy marina tokony hananantsika manoloana an'izany toe-javatra izany izay iainany maro amintsika ankehitriny. Satria tsy isika rery ihany tokoa ny voalohany tamin'ny vahoakan'Andriamanitra izay niaina ny zava-misy manokana nanaka anazy tsy araka maro ho ao an-tranon'Andriamanitra. Fa ao amin'ny salamo faharoa amby efapolo sy fahatelo amby efapolo izay tsy salasalana fa salamo tokana ihany izy roa ireo tany am-panomboana dia mahita olona isika izay isan'ireo koraita hoy ny lohatenin'ny salamo. Ka ny koraita na ny taranaka kora dia antokiray isan'ireo levita izay mpanao fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra tao an-tempoly tany Jerosalema fahiny. Ary araka ny tantara voalohany toko fahenina sy ny tantara faharoa toko faharoapolo dia isan'ireo mpitarika fideranan'Andriamanitra tao an-tempoly ny koraita. Ary ao amin'ny tantara voalohany toko fahasivy sy toko fahenina amby roapolo dia voalaza fa isan'ireo mpiandry varavarana tao an-tempoly ihany koa ny koraita. Koa azo ambara izany fa olona izay voatendry sady olona izay nanolo tena nompo an'Andriamanitra tao an-tempoly ny koraita. Ny fiainan'ny iray manontolo dia natokany hanompoana an'Andriamanitra tao amin'ny fitoerana masina dia tao an-tempoly tany Jerosalema. Kanefa izany koraita izany raha nanoratra ny salamo faharoa amby efapolo sy fahatelo amby efapolo dia hitantsika fa lavitra ny tempoly ary lavitra ny Jerosalema izay toerana ny safidian'Andriamanitra manokana mba hitoerany eo anivon'ny vahoakan'i Israely. Tsy voafaritra mazava ao anatin'ny salamo ny tena antony fa azontsika heverina fa lasa kobaba na hoe natao sesy tany lavitra ny Jerosalema tany amin'ny firenen-kafa ny koraita raha manoratra an'ity salamo ity. Ary araka ny andininy fahenina amin'ny salamo fa roa amby efapolo moa dia eo amin'ny tany Jordana sy amin'ny Hermona ary amin'ny tendrombohitra Mizara no nisy azo tamin'io fotoana io, izany hoe tany amina toerana izay mihoatra lavitra ny sisy tany avaratry ny tanin'ny Israely no nisy azy. Ary manamafy ny ma antsesy tanin'ny koraita ny fampahoriana sy ny fandatsanyny fahavalony azy izay resahany eo amin'ny andininy fahatelo sy andininy fahafolo ao amin'ny salamo fa roa amby efapolo. Ary tena mifanakaiky tokoa amin'ny salamo fa fito amby telopolo amby zato ity salamo ity, salamo izay mirakitra ny fitomaniana sy ny fahatsiarovan'ireo jiosy amin'ny Jerosalema raha babo natao sesy tany teo amin'ny moronionyny babilônina ireo jiosy ireo. Koa raha mbola tany an-tsesy tany ary ny koraita ka voasakana tsy hanao fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra toy ny fanaony tao an-tempoly tany Jerosalema izy, dia nanoratra n'ity salamity izy izay miktama, hoy ny lohateniny miktama, izany hoe tononkalo fananarana, araka ny fandikan'ny dika teny ombonana azy, tononkalo fananarana. Koa tononkalo izay mananatra amintsika ny amin'ny toepana tokony anana antsika izany, ny salamy faharoa amby efapolo sy fahatelo amby efapolo. Raha toa ka voasakana tsy hiseho eo anatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fivorian'ny olona masina isika tahaka ny Korahita tamin'izany, satria ho hitantsika tokoa mantsy fa milaza mazava ny tenin'Andriamanitra, mampianatra ny tenin'Andriamanitra fa mitoetra manokana eo anivon'ny fivorian'ny olona masina dia ny vahoakany izay tafangona Andriamanitra. Tsy midika izany akoriny fa tsy manerana an'izao rehetra izao Andriamanitra, fa eo amin'ny toerana rehetra tokoa izy, saingy ho hitantsika fa mitoetra manokana eo anivon'ny vahoakany Andriamanitra rehefa tafangona ho fiangonana mba hanao fanompom-pivavahana ho azy izany vahoakany izany. Ary tsy ny tempoly any Jerosalema intsony fa ny trano ara-panahy izay vakivelona no mandrafitra azy, araka ny Petera voalohany toko faharoa andiny faefatra, izany hoe olona izay vahoakan'Andriamanitra tafangona, izany fiangonana trano fanahy sy fivoriana masina izany, izany no fitoeran'Andriamanitra amin'ny fomba manokana ankehitriny. Koa raha mbola tany antsisy tany ary ny Korahita ka tahaka antsika izao dia voasakana tsiditra ny tempoly no nitoe-javamisy, dia nananatra ny tenany izy ary mananatra antsika ihany koa izy amin'ny alalan'ity salamitya izay tononkalo mirakitra andininy telo, andininy telo izay elanelanina fiverenan-kira iombonana. Ary izany fiverenan-kira izany dia hitantsika ao amin'ny andininy fahadimy sy andininy faraika ambin'ny folo amin'ny salamo faharoa amby efapolo sy ao amin'ny andininy fahadimy amin'ny salamo fahatelo amby efapolo. Ary ny andininy isan'isany amin'izany salamo izany dia milaza ny toe-panahin'ny Korahita. Raha toa ka lavitra ny Jerosalema izy sady nampahoriny fahavalony ka voasakana tsy ho any an-tempoly mba hanompo an'Andriamanitra. Ary ho hitantsika fa misy fivoarany mifanaraka amin'ny fotoana izay itodiany izany toe-panahin'ny Korahita izany. Fa ny fiverenan-kira kosa izay miverina intelo isan'andininy dia mirakitra ny fenkevitra lehibe tiany Korahita iraikitra ao an-tsaintsika, tiany ilepika ao am-potsika, tiany ikarantsana ao anatin'ny sofintsika. Ka amin'ny famaranana vao hojerentsika izany fiverenan-kira izany rehefa avy mandinika ireo andininy telo amin'ny tononkalo isika. Koa ny andininy voalohany amin'ny tononkalo ary izay hitantsika ao amin'ny salamy faharoa amby efapolo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faefatra dia maneho amintsika fa rehefa mitodika amin'ny lasan'ny Korahita dia manana ny fanahiny. Koa andininy voalohany amin'ny tononkalo izany a, rehefa mitodika amin'ny lasa isika dia manana ny fanahintsika, rehefa mitodika amin'ny lasa isika dia manana ny fanahintsika, manana ny fanahin'ny Korahita. Ary izay no hitantsika eo amin'ny salamy faharoa amby efapolo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy. Ny teny famokafana izany salamo izany dia mirakitra sariteny fampitahana iray, hoy ny andiny voalohany amin'ny salamo faharoa amby efapolo: tahaka ny diera mianahana maniry ny rano anony no aniry ny fanahiko anao Andriamanitro. Raha alavitra ny tempoly fitoeran'Andriamanitra ny Korahita dia matsiaro ho tony diera izy, ny diera izay biby an-tanety faingam-pandeha fahita tamin'izany andro izany tany Palestina. Ka toy ny diera izay mianahana, izany hoe ana raha miandratra fatratra ny sotro rano velona na rano mikoriana izay anafaka ny etaeta mafy mahasepitra azy. Koa tahaka ny faniriny diera ny rano anony mba hanafaka etaeta ka hamelona aina azy, toy izany ny hamafy ny faniriny fanahin'ny Korahita an'Andriamanitra. Ary ny fotoany matoan'ny teny hoe maniry eto Ao amin'ny teny fototra dia maneho etaeta izay tsy mety afaka fa mitohy hatrany hatrany. Koa fantatry ny korahita izany fa tahaka ny any an-tany efitra mangetana izy ka mila ho faty ny etaeta mafy izay tsy misy mahafaka an'izany etaeta izany raha toa ka lavitra ny fanatrehan'Andriamanitra izy. Ary izany indrindra no hazavainy eo amin'ny andiny faharoa hoe mangetaetan'Andriamanitra ny fanahiko dia Andriamanitra velona. Ary manio tsara fa tsy milaza ny korahita eto hoe mangetaeta ilay fiarahana amin'ny maro an-tempoly izy. Mbola iresaka izany fiarahana izany ihany izy a eo amin'ny andiny faefatra raha matsiaro ny fankalazany andro firavoravona. Fa eto amin'ny andiny faharoa kosa dia tsindriny mazava tsara fa Andriamanitra dia Andriamanitra velona izay hoariny amin'ny rano velona mamelombelona ny fanahiny. Andriamanitra no iantefan'ny etaeta ny fanahiny. Ary izany etaetana an'Andriamanitra izany indrindra no ilazan'ny korahita eo amin'ny farany andiny faharoa hoe roviana no tonga ao ka iseho eo anatrehan'Andriamanitra. Mampianatra antsika mazava tsara izany fa ho an'ny korahita ny fankanesana ny tempoly eo amin'ny fivorian'ny olona masina dia fisehoana eo anatrehan'Andriamanitra. Arabaky tiana izy io dia hoe ahita ny tavan'Andriamanitra. Ry havana, mampianatra antsika izany tenin'Andriamanitra izany fa ny fivorian'ny marina sy ny fiangonany dehibe araka ny salamy faraiky ambin'ny folo amin'zato andiny voalohany a, ny fivorian'ny marina sy ny fiangonany dehibe dia fihonana amin'Andriamanitra ary fanatrehana amin'ny fomba manokana indrindra ny tavan'Andriamanitra. Hitondra ny fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra ka hiaino ny tenin'Andriamanitra. Ka izany fanatrehana ny tavan'Andriamanitra izany indrindra no mamanina mafy ny korahita ka mampangetaeta azy mafy any ka tsy misy mahafaka an'izany etaetany izany. Fantatry ny korahita tsara nge fa manerana ny lanitra sy ny tany Andriamanitra e. Ary fantany tsara fa na dia lavitra ny Jerosalema azy izy dia eo anilany foana Andriamanitra. Kanefa andeha ambarany mazava tsara eto fa mangetaetan'Andriamanitra izy ary manana loatra ny fotoana izay azoany iseho eo anatrehan'Andriamanitra any Jerosalema, ao an-tenimpolo, eo amin'ny fivorian'ny marina sy ny fiangonan-dehibe. Ary maneho tokoa izany fa ho an'ny korahita dia manana anjara toerana manokana izay tsy misy ninininona mahasolo azy ny fihonana amin'Andriamanitra miaraka amin'ireo olona masina rehetra. Koa ny fanadinoany ny fiangonan-dehibe sy ny tempoly sy Jerosalema dia tsinona tsy akory fa fanadinoany an'Andriamanitra mihitsy. Ary izay raha teo no nahatonga an'ireo jiosy izay baby tany Babilônina niozina ao amin'ny salamy fa fito amby telopolo amby zato a andinin'ny fahadimy sy fahenina, manao hoe raha manadino anao aho ry Jerosalema, aoka kosa ny tanako ankavanana mba hanadino. Raha tsy mahatsiaro anao aho, aoka ny lelako iraikitra amin'ny lanilaniko raha tsy Jerosalema no ataoko ambony indrindra amin'ny fifaliako rehetra. Sanatsy anadino an'i Jerosalema ny Jiosy satria fionany vahoakany amin'Andriamanitra izany. Ary sanatsy anadino ny fiara-miangona isika araka ny Hebreo toko fahafolo andiny fahadimy amby roapolo. Satria nahoana? Satria fionany vahoakany amin'Andriamanitra izany fiara-miangona izany. Fisehony eo anatrehan'Andriamanitra izany fiara-miangona izany. Koa ataoko fa zava-dehibe loatra ry havana, raha mandiny tena isika, raha toa ka mangetaeta marina an'Andriamanitra sy ny fanatrehany tokoa ny fanahintsika. Raha toa ka isan'ireo milaza ianao hoe raha ny ahy aloha dia ampy sy mahafa-po ihany fifandraisako amin'Andriamanitra manokana isan'andro, dia fantatro fa tsy mbola anananao mihitsy ny toe-panaraka an'Andriamanitra manoloana ny fiara-miangona, satria mialohan'ny zavatra rehetra dia fionana amin'ny fomba manokana amin'Andriamanitra ny fivoriam-piangonana, ny fiangonan-dehibe, ary tsy misy mahasolo izany fionana izany. Ary tena mavesatra ho amponao tokoa izany hoe fionana amin'Andriamanitra izany dia ho hita taratra eo amin'ny fiainanao ny salamy fa fito amby telopolo amby zato teo hoe Jerosalema, Jerosalema no ataoko ambony indrindra amin'ny fifaliako rehetra. Tsy mba hahafoy ny fiara-miangona ianao araka ny Hebreo 12:25. Ary tahaka ny Korahita dia homanina mafy sady ho maty ny etaheta ianao ankehitriny, satria lavitra lavitra ny Jerosalema. Ary izany mahalala raha izao lalana hitondran'Andriamanitra antsika izao, satria narindriny tokoa ny varavaran'ny tempoly. Raha izao lalana hitondran'Andriamanitra antsika izao dia mety hahatonga saina antsika ny amin'ny mahazava-dehibe indrindra, ny fivorian'ny olona marina sy ny fiangonan-dehibe. Entin'Andriamanitra ny an-tany efitra isika mba hahatonga antsika ho ana ho sepotra ka hangita hitazo fatratra ny fanahyntsika. Mety ho nataontsika tsinitsinina ny tombontsy lehibe nananantsika eona amin'Andriamanitra amin'ny mafingonana antsika, ka rehefa nosotomin'Andriamanitra tamintsika izany fahafahana izany, vao tsapantsika amin'izay ny tena lanjany, ka ho manina, tena manina tokoa isika. Fa ny Korahita eto dia tena natsapa tsara izany, indrindra satria nizaka ny fampahorian'ny fahavalony izay nanodidina azy izy tany amin'ny tany izay nitoerany. Ka hoy indrindra izy eo amin'ny 3 hoe: ny ranomasoko no sakafoko andro aman'alina, amin'ny filazana amiko mandrakariva hoe aiza izay Andriamanitra ao? Rehefa lavitra ny tranon'Andriamanitra ny Korahita dia hiara-ny fandatsan'ny fahavalony. Ary izany fandatsana izany dia mafy dia mafy tamin'ny Korahita, ka nahalatsadra ny maso azy mihitsiny, ary ranomaso be tsy ankijanona, satria hoy izy hoe ny ranomasoko no sakafoko, io ny zary sakafoko na andro izany na alina. Ary raha nodidinina fahavalo izay nampahory azy toy izany Korahita, dia nahatsiaro indrindra ireo maro izay tena namany tokoa izy eo amin'ny 5 raha nanohy hoe: izao zavatra izao no tsarovako, ka ahidiko atao anatiko ny fanahiko, dia ny nandrosoako niaraka tamin'ny maro sy ny tariako azy ho any an-tranon'Andriamanitra, nanao feo mioby sy midera dia olona maro izay nitandrina ny andro firavoravona. Eny tokoa, rehefa voadidina fahavalo izay tsy tia sady tsy manaja an'Andriamanitra ny Korahita, dia nahatsiaro indrindra ireo maro tena namany tokoa izy izay niaraka niroso taminy ho any amin'ny tempoly eona amin'Andriamanitra sy hanao fanompoko vavahana ho azy. Rehefa manana an'Andriamanitra ny fanahiny, dia manana n'ireo olona mpivavaka amin'Andriamanitra ihany koa izy, mba amin'ny fiarahana amin'izy ireo midera an'Andriamanitra mandritry ny fanompoko vavahana. Ary voalaza eto ihany koa fa manana ny fitarihany maro mba handeha ho any an-tranon'i Jehovah izy, araka ny Salamo 22:7 manao hoe: faly aho raha hoy izy ireo tamiko andeha isika ho any an-tranon'i Jehovah. Ka rehefa tsarontsika araka ny fampidirana teo fa mpitarika fiderana sady mpiandry ny varavaran'ny tempoly tokoa ny antokon'ny Korahita, dia mazava be fa manana ny fanompony ihany koa izany izy, araka ity 5 ity, izay fanompony izay mideran'Andriamanitra ankira, fanompony izay mampandroso ny maro ho ao an-tranon'i Jehovah. Mitambesatra amin'ny fanahin'ny Korahita izany fahatsiarovana izany raha lavitra ny Jerosalema izy. Fa manantena ho ry havana, fa mitambesatra ao anatintsika ihany koa izany fahatsiarovana izany rehefa tsy afaka ny eona amin'ny fiangonan-dehibe isika. Fa raha manana an'Andriamanitra tokoa ny fanahyntsika, dia manana ny mpiara-mivavaka amintsika ihany koa isika, sady manana n'ireo fanompoana, manana n'ireo fankalazana an'Andriamanitra izay niarahantsika manatanteraka. Ary iza tokoa ny mahalala ry havana raha tsy izao toejava-misy ainantsika izao no ampiasain'Andriamanitra mba hananarany antsika, fa rehefa niferany sy iaona amin'ny mpino rehetra isika sady nosakanany tsy hanatanteraka ireo asa fampoana sy fankalazana azy, dia ho fantatsika tsara tokoa fa tombontsoa lehibe loatra nomeny antsika izany rehetra izany, ka tsy tokony ho tsinotsiny avintsika na sanatria ho ataontsika ho fahazarana fotsiny ihany. Isika tsirairay avy no aoka eritreritra an'izany. Koa izay ary ny 5 amin'ity salamitononkalo itia, izay nahitantsika ny Korahita mitodika milasa ka manana an'Andriamanitra sy ny fionana aminy eo amin'ny fiangonan-dehibe ny fanahiny. Ny 5 kosa izay hitantsika eo amin'ny salamy faharoa amby efapolo andiny fa enina ka hatramin'ny andiny fahafolo a dia maneho amintsika kosa fa rehefa mitodika amin'ny ankehitriny ny kora hita dia mitanondrika ny fanahiny koa andiny faharoa zany andiny faharoa amin'ny tononkalo rehefa mitodika amin'ny ankehitriny isika dia mitanondrika ny fanahintsika rehefa mitodika amin'ny ankehitriny isika dia mitanondrika ny fanahintsika mitanondrika ny fanahin'ny korahita ary zany no hitantsika eo amin'ny salamy faharoa amby efapolo andinin'ny fahenina ka hatramin'ny andinin'ny fahafolo ka hoy izy eo amin'ny andinin'ny fahenina andriamanitro mitanondrika ato anatiko ny fanahiko izany no ahatsiarovako anao eo amin'ny tanin'ny jordana sy amin'ireo hermona ary amin'ny tendrombohitra mizara ny sary hoe mitanondrika ao anaty ny fanahiny dia manambara fa ketraka anaty noho ny zava-misy izay iainany korahita izay mbola hovelabelary manaraka eto fa raha mitanondrika ny fanahiny korahita araketraka anaty izy dia ny fahatsiarovana an'andriamanitra no asetriny an'izany raha any an-tany lavitra izy rehefa ketraka anaty ny korahita dia mahatsiaro de misaintsaina dia mihevitra an'andriamanitra izy mitodika sy mifantoka amin'andriamanitra izy ary ny zava-tsarotra mahazo azy a dia faritany an-tsary eo amin'ny andinin'ny fahafito hoe ny lalina miantso ny lalina noho ny firondrony ry anao ny onjanao rehetra sy ny alondranonao efa nanafitra azy sary fampiasan'ny mpanao salamy matetika ny rano lalina sy ny onja izay manafitra mba anoarany ny loza lehibe izay manambana ny ainy kanefa marihany koa raha hita mazavatsara eto fa ny riananao ny onjanao ny alondranonao hoy izy tamin'andriamanitra no efa nanafitra zany hoe fantatry ny kora hita tsara zany fa andriamanitra mihitsy no nampandalo azy amin'ny toejava-misy amin'ny loza lehibe izay manafitra azy sy manambana ny ainy dia ny sesitany sy ny fampahorian'ireo fahavalony zany koa raha mitanondrika noho ny fampahoriana mafy zany ny kora hita dia mitodika amin'andriamanitra izy ary raha mitodika amin'andriamanitra ny kora hita dia loharany amin'andriamanitra izay mampitanondrika azy izay mavesatra ao am-pony araka nitantsika eo amin'ny andinin'ny fahavalo ka hatramin'ny andinin'ny fahafolo hoy izy eo amin'ny andinin'ny fahavalo jehovah handidi ny famindram-pony noho ny andro ary ho amiko noho ny alina ny fihirana azy dia vavaka amin'andriamanitra ny aiko fantatry ny kora hita tsara fa tsy mendrika ninoninona izy fa miankina fenao amin'ny famindram-pony jehovah mandritry ny andro any ka fenoiny ira vavaka fiampirahana amin'andriamanitra izay iankina ny ainy ny andro alina izay tsy ahitany tory fantany tsara fa raha tsy jehovah no mandidi ny famindram-pony aminy amin'izao fotoana mampitanondrika azy zao dia ho vita tanteraka ny aminy taka ny jereny aho ny fitomanina toko fahatelo dia fantany tsara fa ny famindram-pony jehovah rery ihany no tsy nahalany ritra azy koa na dia ny alina fatoriana aza dia nolaniny korahita amin'ny fihirana sy ny fivavahana amin'andriamanitra ary mitodika sy miantoraka amin'andriamanitra toy izany izy dia mamboraka izay rehetra ho am-pony eo amin'ny andiny fasivy hoe hoy izao amin'andriamanitra vatolampiko nahoana no nanadino ahy ianao nahoana no mandeha mijoretra aho noho ny fampahoriany fahavaliko mahatsiaro tena ho nadinoan'andriamanitra ny korahita raha toa ka lasa sesy tany lavitra ny jerosalema ka tsy afaka miseho eo anatrehan'andriamanitra ao an-tenimpoly ary ho fanampin'izany dia hianjadian'ny fampahoriany fahavalina izy mahatsiaro tena ho nadinoan'andriamanitra izy ka tsy miambahamba mandoatra izany fahatsapany izany amin'andriamanitra manana ny fanontaniny izay manery azy ihany koa izy ka mamboraka izany amin'ny fivavahana izay ataony kanefa fantany ao anatin'izany rehetra izany fa vatolampiny andriamanitra fantany fa tsy miova fa andriamanitra matoky izy ka mendrika ny ankinana tanteraka ka manoloana ny toejava-misy dia tsy misy ninoninona azo ny atao afa-tsy ny mitodika afa-tsy ny miamitoraka sy manantena an'izany andriamanitra vato lampiny izany. Mainka moa fa ny andiny fafolo dia maneho fa ao anatin'ny fangiry firina mafy dia mafy izy. Raha milaza izy eo amin'ny andiny fafolo hoe toy ny zavatra mahatorotoro ny taolako ny fantatsahany fahavaliko aho, ka hoy izy isan'andro aiza izay andriamanitra ao? Isaky ny mandatsa ny korahita izany ireo fahavaliny, fa tsy hita izay andriamanitra hivavahany dia toy ny ratra izay mamely mafiny ao anatiny ao izany teny izany. Ny mahababo sy mahasesy tany azy lavitra ny Jerosalema tokoa dia toy ny maneho fa resy, na koa hoe tsy mirara azy, na koa hoe nafoy azy ilay andriamanitra hivavahany. Ry havana, mety tsy ho vitany hoe lavitra amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonan-dehibe isika, fa mbola mandalo fandatsana, mbola mandalo fampahoriana ihany koa eo amin'ny fiainantsika andavanandro tahaka ny korahita. Mety olatsain'ny fahavalo manodidina antsika isika hoe fa aiza foana izay andriamanitra ao izao hoe, fa angaha tsy mba vita niaro anao tamin'izao toejavatra izao? Mety mahatsiaro miletika ao anatina rano lalina isika ka tsy ho tafavoaka an'izany intsony. Eny, tandidomindoza ny fiainantsika ary mandeha amin'ny loasahaliky ny fahafatesana isika. Ary vokatr' izany dia mitanodrika toy ny any korahita ny fanahyntsika. Kanefa ry havana, misy toromarika fananarana ho antsika homeny salamo eto raha misetra fampahoriana toy izany tsika ka mitanondrika ny fanahyntsika. Ary ny voalohany amin'izany dia ny fahatsiarovana fa ny tompo andriamanitra ilay vatolampy tsy miova no mampandeha antsika amin'izany lalatsaritra izany. Ny rinany, ny onjany sy ny alondranony no manafitra antsika. Ary izany fahalalana izany indrindra no ampitodika antsika amin'andriamanitra tahaka ny korahita amin'ny fivavahana mandritry ny alina, manantena ny famindrapon'ny tompo izay andriamanitra ny haintsika izay mamelona antsika. Koa raha mangiry firy mafy ny ao anatintsika ao, raha mahatsiaro tena ho lavitra sy hoe no adinoan'andriamanitra isika, dia aoka anokatra ny fotsika amin'andriamanitra, aoka amboraka ny fahorintsika aminy, aoka andoatra ny fotsika eo anatin'andriamanitra tahaka ny ataony korahita eto. Koa izay ary no andiny faharoa amin'n'ity salamo tononkalo ity izay nahitantsika ny korahita mitodika amin'ny ankehitriny ka mitanondrika ny fanahiny manoloana ny fampahoriana izay mahazo azy. Fa ny andinin'ny fahatelo farany amin'n'ity tononkalo ity kosa dia hitantsika eo amin'ny salamo fahatelo amby efapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra izay maneho amintsika fa rehefa mitodika amin'ny ho avy kosa ny korahita dia manantena ny fanahiny. Koa andiny fahatelo amin'ny tononkalo ary, rehefa mitodika amin'ny ho avy isika dia manantena ny fanahintsika. Rehefa mitodika amin'ny ho avy isika dia manantena ny fanahintsika. Manantena eto ny fanahin'ny korahita, ary izay no hitantsika eto amin'ny salamo fahatelo amby efapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Eo amin'ny salamo fahatelo amby efapolo eo amin'ny andiny voalohany dia mbola manohy ny fivavahana amin'andriamanitra ny korahita raha milaza hoe omeo rariny aho andriamanitra ary alaharo ny teniko haharesy ny firenena tsy misy famindrampo, vonjeo aho afaka mileelampamitaka sy mpanao meloka. Miandrandra sy mangataka ny famonjen'andriamanitra manoloana ny fahavalony izay mandatsy izay mampahory azy ny korahita. Mangataka izy mba homen'andriamanitra rariny, izany hoe mba hitsangana amin'ny mampitsara marina azy tokoa ny tompo ka ho hita ho marina eo anivon'ny ratsy fanahy izay mikendry andavo azy ny korahita. Koa raha milaza amin'ireo fahavalony hoe aiza izay andriamanitra ao, dia mamaly izany amin'ny fivavahana kosa ny korahita hoe omeo rariny aho andriamanitra. Ary ny anton'izany fangatahana izany nolazainy eo amin'ny andinin'ny faharoa manaraka hoe fa na hoe satria ianao no andriamanitry ny heriko, na koa hoe satria ianao no fiarovana mafo ahy. Fantatry ny korahita fa ao amin'andriamanitra irery ihany no heriny, fa tsy manan-kery amonjy tena amin'ny fahavalony izy. Koa izany fandresen-data izany indrindra no hitalahoan'ny Koraita. Hitalahoany amin'Andriamanitra. Satria raha heriny sy fiarovana mafy ho azy tokoa ny tompo a, dia hoy izy manohy azy eo amin'ny andiny faharoa hoe: nahoana no manary ahy ianao? Nahoana no mandeha mijoretra aho noho ny fampahorian'ny fahavaliko? Nisarotsika fa teny izay efa noborahin'ny Koraita teo anatrehan'Andriamanitra izany teny izany raha nitanondrika amin'ny fanahiny ao amin'ny salamo faharoa amby efapolo andiny fahasivy teo. Koa tsy andro ny Koraita izany fa miandratra fatratra ny famonjen'Andriamanitra azy amin'ny tanany fahavalony izy. Ary izany famonjen'Andriamanitra izany no antenainy sahady fa ho avy ary azo miantsaina mialoka faritany eo amin'ny andininy fahatelo sy fahefatra. Ka milaza izy eo amin'ny andininy fahatelo hoe: ampandehany ny fahazavanao sy ny fahamarinanao, aoka hitarika ahy ireo ka hitondra ho any an-tendrombohitra masina dia ho any amin'ny tabernakelinao. Raha lavitra ny Jerosalema sy ny tempoly fonenan'Andriamanitra ny Koraita ka latsaina sy ampahorian'ny fahavalony, dia mitoraka amin'Andriamanitra izy ka nangataka zavatra roa izay fantany fa hamonjen'Andriamanitra azy, dia ny fahazavana sy ny fahamarinan'Andriamanitra izany. Ny fahazavan'Andriamanitra no hanome azy ny fahazavan-tsaina, ary ny fahamarinan'Andriamanitra kosa no hanoro azy ny lalana izay tokony ombany. Koa Andriamanitra mihitsy eto no angatahany Koraita mba hitarika azy raha toka lavitra ny Jerosalema sy hodidininy aizy ny fampahoriana izy. Ary azo miantoka tanteraka eto amin'ny andininy fahatelo fa noho ny fitarihan'Andriamanitra izay manome saina sy mitarika azy amin'ny lalana marina, dia hitondra azy ho any an-tendrombohitra masina indray ny tompo, dia ho any amin'ny taberna kelin'Andriamanitra, izany hoe ho any amin'ny fitoerana masin'Andriamanitra. Koa raha mitodika amin'ny ho avy ny Koraita dia manana fanantenana eto izy, ka miandrandra fantatra ny iverenany ao an-tempolo indray ka hiditra eo anatrehan'Andriamanitra. Ary izany fanantenana izany indrindra no faritany eo amin'ny andiny fahefatra hoe: dia ankany amin'ny alitaran'Andriamanitra aho, dia any amin'Andriamanitra ny fifaliako indrindra, ary hideranao amin'ny lokanga aho ry Andriamanitra dia Andriamanitra. Toa azontsika an-tsaina ny Koraita. Mbola tany an-tsestany izy tao anatin'ny fampahoriana, kanefa ny zavatra izay mibana ao an-tsainy raha mihevitra no avy izy dia nitarihan'Andriamanitra azy, ka niankanesany indray amin'ny alitaran'Andriamanitra, manakitra ny fanakitra eo anatrehan'Andriamanitra ao an-tempolo, hiaraka amin'ny maro ankalaza ny tompo indray, anompo an'i Jehovah, atsiaro sy hidera ny famonjeny tahaka ny fahiny. Ary Andriamanitra izay Andriamanitra ny Koraita dia tsy Andriamanitra ny ainy izay mamelona azy ihany, ary tsy Andriamanitra heriny izay fiarovana mafo azy ihany, fa tena Andriamanitra ny fifaliana indrindra ihany koa eto amin'ny andiny fahefatra, izany hoe izy Andriamanitra no ataon'ny Koraita ho fifaliany rehetra. Izy Andriamanitra no zavatra rehetra aminy, ka Jerosalema sy ny tempoly izay fitoeran'Andriamanitra no irin'ny Koraita hitoerana indrindra, araka ny ambarany rahateo ihany koa ao amin'ny salamo fa efatra amin'ny valopolo izay nisoratan'ny Koraita ihany koa, izay manomboka aminy hoe: endreny atsara ny taberna kelinao Jehovah ho tompony maro. Ary eo amin'ny andininy fahefatra amin'izany salamo fahefatra amin'ny valopolo izany dia milaza ny Koraita hoe: sambatra izay mitoetra ao an-tranonao, hideranao mandrakariva izy. Ry havana, aoka hitodika amin'ny ho avy ihany koa isika. Ka tahaka ny Koraita dia anantena ny famonjen'Andriamanitra amin'ny fampahoriana rehetra izay manakana antsika ankehitriny tsy hiseho eo anatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonan-dehibe. Eny, tahaka ny Koraita dia aoka hangataka, aoka hitalao amin'Andriamanitra isika mba hanazava, mba hanome saina antsika Andriamanitra, ary hitarika antsika amin'izay lalana marina tokony haly antsika. Ka raha sitrapony tokoa dia hitondra antsika hiseho indray eo anatrehany izy, iaona aminy eo anivon'ny vahoakan'Andriamanitra izay tafangona. Aoka ho Andriamanitra tokoa no fifaliantsika rehetra, ka tsy ho afa-po amin'ny toe-javamisy isika, ary tsy ho tanteraka amin'ny fifaliantsika raha tsy hiseho eo anatrehany indray isika miaraka, mba eona aminy, mba hiaino azy, mba hira ho azy, mba hivavaka aminy ary koa hanakitra ny fanatim-panahy eo anatrehany. Ary izany indrindra ry havana no fehinkevitra tiany kora hita ikaratsana ao anatin'ny sofintsika ao, iraikitra ao an-tsaintsika ao, iletika ao am-potsika ao, ka naverimberiny ny telo tsy misy mipiky izany ao amin'ny fiverenana isana andininy amin'ity salamo tononkalo ity, dia ao amin'ny salamo faharoa amby efapolo andiny fahadimy sy faraika ambiny folo, ary ao amin'ny salamo fahatelo amby efapolo andiny fahadimy, ka manao hoe: nahoana no mitanondrika ianao ry fanahiko, ary nahoana no mitoloka to anatoko ianao? Manantenan'Andriamanitra fa mbola hidera azy ihany aho, izy no famonjena ny tavako sady Andriamanitro. Eny, rehefa mitodika amin'ny lasa isika ka manana ny fanahintsika, ary rehefa mitodika amin'ny ankehitriny isika ka mitanondrika ny fanahintsika, dia ampatsahivin'ity salamo ity ihany koa fa mitodika amin'ny ho avy ihany koa isika ka manantena ny fanahintsika. Ary noho izany fanantenantsika an'Andriamanitra sy ny famonjena izany, dia afaka mananatra ny tenantsika ihany koa isika amin'ny alalan'ity salamo mikitama fananarana ity, ka manao hoe: nahoana no mitanondrika ianao ry fanahiko, ary nahoana no mitoloko ato anatiko ianao? Mitanondrika sy mitoloko tokoa isika, kanefa tsy tahaka ny olona izay tsy manana fanantenana. Tsia, fa hoy isika amin'ny fanahintsika hoe manantenan'Andriamanitra fa mbola hidera azy indray, satria izy Andriamanitra no famonjenantsika, satria izy no Andriamanitsika. Koa aoka ny izany teny fanantenana izany tokoa no ibaiko ny fanahintsika, ka na dia manana sy mitoloko aza ny fanahintsika, dia anantenan'Andriamanitra hatrany isika, ka tsy hitsahatra angataka sy hitalao aminy isika, fa izy no mpamony izay hiaro mafy sy hitarika antsika indray mba hiseho eo anatrehany, ka hanompo azy eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonan-dehibe izay fantatsika tsara fa santatry ny mandrakizay izay miandry antsika ao Jerosalema vaovao. Amena.